Бишкекте саат 8 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 12 апрель, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, адегенде жарым саатта жаңыра турган баяндарды угабыз. Интернетке Акнет компаниясынын үлүшүнө байланыштуу эки адамдын айтышып жатканы чагылдырылган видео тасма тарады.
Астыңыздан өттүм күрүшү айтыңыз. Андан соң бийлабаңыз, тарылбаңыз. Потом хуже и хуже будет.
Сурам жылоолор Владимир Зеленский азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкодон кыйла алдыда экенин көрсөттү.
Зеленскийдин каршылаштары ал Украинанын саясий, каржылык жана социалдык маселелерин кантип чечээрин так айталбай жатканын сындап келишет.
Апасы Түркияга иштегени кетип, атасынын карамагында калган 3 баланы коңшулары карап жатат. Бүгүн кыргыз гезиттерин ушундай эле түзүүдө Шөлөбек Дүйшеев менен чогуу барактайбыз. Алдыда сиздин ушул жана башка маңыздуу аналитикалык баяндар жана жаңылыктар күтөт. Биз менен болуңуз. Режиссердук пультта бүгүн Максат Акматжан уулу олтурат. Тоболу ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Эркеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кан шаарынын оорудан алган 12 жаштагы Даниль аттуу бала 11 апрелдин кечинде аман эсен куткарылды. Бул тууралуу кыргыз милициясынан кабарлашты. Бала кечки саат 9:30 Бишкектин жогору жанындагы Панорама аймагынан табылган. Социалдык тармактарда тараган видеодо өспүрүмдү жана аны уурдаган делген славян түспөлүндөгү дагы бир адамды үйдөн алып чыгышканын көрүүгө болот. Жалпысынан бул кылмышка шектүү эки адам камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда баланы анын ата энесинен акча өндүрүү үчүн уурдаган. Милициянын айтымында бала эртең менен мектепке баратканда жолдон аны жеңил машинеге күчтөп салып кетишкен. Окуянын видеосу интернетке тараган. Ал ортодо эки кишинин өлүмү үчүн шектелип жаткан. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген кайман ат менен таанымал Чыңгыз Жумагулов кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманколова билдирди. Маалыматка караганда ИИМдин криминалдык милиция кызматы жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин ыкчам издөө аракеттеринин натыйжасында ал Борбор калаанын Исанов көчөсүндө кармалган. Сурак берген соң убактылуу кармоочу жайга киргизилери айтылды. Чыңгыз Жумагулов быйыл февраль айында эле түрмөдөн жатак кабакка которулган болчу. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп жүздөгөн адам жараат алды. Миңдейи үй жайын таштап бул райондон чыгып кетишти. Бириккен Улуттар Уюму 11 апрелде өлкө абдан кооптуу абалда турганын эскертти. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антони Гутерреш Ливиядагы жааташкан тараптарды сабырдуулукка, чыңалууну басаңдатууга үндөп, азырда кеч эмес деп аскерий аракеттерди токтотууга чакырды. Өткөн жумада Ливиянын Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы өкмөт турган Триполи шаарын алыш үчүн чабуулун баштаган. АКШ Викиликс уюмунун негиздөөчүсү 7 жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинде жашырынып келген Жулиан Ассанжга айып койду. Ал Викиликс сайтына маалымат берген америкалык жокер Челси Мэнинг менен алдын ала сүйлөшүп алып, жашыруун мамлекеттик документтерди уурдаган жана жарыялаган деп шек саналууда. Ал бул айып менен соттолсо 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жулиан Ассанжды экстрадициялоого байланыштуу 11 апрелде болгон Лондондогу сотто АКШ өкмөтүнүн өкүлдөрү жана юристтери да катышты. Адвокаты Ассанж азырынча эч кандай көрсөтмө бербей турганын билдирди. АКШда анын өмүрүнө коркунуч бар экенин кошумчалады. Сот Жулиан Ассанжды камакта калдырды. Кийинки соттук отурум 2 майда өтөт. Буга комментарий берген АКШ президенти Дональд Трамп Викиликс жөнүндө эч нерсе билбей турганын, бул анын иши эмес экенин билдирди.
I don't really have any opinion. I know the Attorney General.
Негизинен менин эч кандай пикирим жок бул боюнча. Буга АКШнын башкы прокуратурасы аралашканын билем, ошол чечим чыгарат, деди Трамп Түштүк Кореянын президенти менен жолугушаар алдында журналисттерге. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Тамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлү жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Руслан Чойбеков кабарлады.
Прениясы бүтүп кийинки үчүнчү күнү сот өкүмү чыгат болуш керек да. Анткени акыркы сөздөрүн айтышты.
Прокурор соттон Асылбек уулун экономикалык аткезчилик үчүн айыптуу деп таап, анын мүлкүнөн ажыратып 12 жылга эркинен ажыратууну жана жаза мөөнөтү аяктаган соң аны өлкөдөн чыгарып салууну суранган. Асылбек уулунун адвокаты Аскар Баймуратов айыптоолордо жасалма жана ойдон чыгарылган деп атаган. Аткезчилик боюнча соттук процесс былтыр 19 октябрда башталган. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчет тунугат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ага Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү чакырылды. Былтыр күздөн тартып эле өкмөттүн дарегине сын пикирлер көп айтылып келди. Жогорку кеңештин 20-мартта отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлгөн. Эл өкүлдөрү 2018 жылды жыйынтыктаганда бюджеттин киреше бөлүгү аткарылбаганын, 6 миллиард сомдон ашуун акча чогултулбай калганын сынга алышкан. Абылгазиев баштаган өкмөт былтыр апрелде дайындалган. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Алга Кылычев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматына чакырылды. Анын азаттык айтымында Финпол ага карата 2 иштин негизинде кылмыш ишин козголгон. Бул иш боюнча Кылычевдин юристи орун басары болуп 4 киши 11-апрелде сурак берип келишти. Кылычевдин белгилешинче, кылмыш иши анын мурда иштеп турган учурунда байланыштуу.
Мындай айтканда саясий закс менен болуп атат да, мен ушул айтылган 2 иш боюнча өзүмдүн ак экенимди далилдеп берем. Мыйзам чегинде жооп беришин мен талап кылам. Кийин эми бул эмне кылмыш иш экенин өздөрү айтышат.
Финполиция бул боюнча жооп бере элек. Айрым маалымат каражаттары Кылычев дан мамлекеттик мекемесин жетектеп турганда уурдо фактысы болгон деп жазышты. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкө жарандарынын чөгөлөтүүгө үмүт кылып, санкция киргизгендерге карата сокку ура турганын эскертти. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеграф агенттиги кабарлады. Түштүк Кореянын Ренхап маалымат агенттиги билдиргендей, Ким Чен Ын мындай билдирүүсүн АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Индин жолугушуусу алдында жасады. Эки өлкө лидерлеринин сүйлөшүүлөрү 11-апрелде Вашингтондо өттү. Анда тараптар башка маселелер менен катар Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылтуу темасындагы талкуулады. Ошондой эле дүйнөдө биринчи жолу жеке акчага айга учурулган аппарат кыймылдаткычтагы кемчиликтен улам катуу конуп сынып кетти. Израилдин алгачкы берешит луноходу 22 февралда учурулган. Бул айга конгон эң кичинекей луноход. Анын көлөмү кир жуугуч машинадан бир аз эле чоңураак, салмагы 600 килограмм. Анын бортунда торанын көчүрмөсү болгон. Өлкөнүн премьер министри Биньямин Нетаньяху бул жагдайга комментарий берип атып, Израиль айга дагы аппарат жөнөтүүгө аракет кыларын айтты. Айга учурулган аппаратты жасоого 100 миллион доллар сарпталган. Бул башка миссияларга караганда кыйла арзан деп эсептелет.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кангүл Эркеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Ошондой эле биздин сайтка жарыяланып жаткан кабарлар чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз, Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз Жүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан жаайт, бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Абанын температурасы Жүйдө 14-19 градус, Талас менен Нарында 13-18 градус болот, Ысык Көлдө 12-17, Ош, Баткен, Жалабат облустарында 17-22 градус болот, бийик тоолуу райондордо -1 + 4 градус. Бишкекте күндүн биринчи жарымында жаан жаайт, түштөн кийин жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүз 17-19 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына кененирээк токтолсок, интернетке Акнет компаниясынын кайсы бир үлүшүнө байланыштуу эки адамдын кермур айтышып жатканы чагылдырган чуулгандуу видео тасма тарады. Былтыр жыл соңунда Акнетти финансы полициясы текшерип, Кыргызстандагы интернет провайдерлердин арасында эң кирешелүү деп саналган бул компанияны басып алуу аракети жүргөнү ачыкка чыккан болчу. Коомчулук өкүлдөрү тасмадагы бул териштирүүгө укуктук баа берилиши керек деп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
10 апрель күнү кечке жуук интернет желелерине Бандиттик Кыргызстан, Акнеттеги чыр, компанияны кимдер тартып алгысы келет деген аталыштагы чуулгандуу видео тасма тарады. Тасманын башында жол тандабастарда жүргөн белгисиз адамдар Акнеттин кеңсесине окшош имаратка биринчи ирет келип, компаниянын жетекчилигин коркутуп үркүтүп кеткени жазылган. Тасмада ошондой эле белгисиз адам компаниянын кайсы бир жетекчиси менен жолугуп, анын өнөктөшү болгон адамдын үлүшүн ага жаздырууну талап кылган сүйлөшүүсү көрсөтүлөт. Бети көрүнбөй артын салып отурган адам келген конокко үчүнчү тарап үлүшүн сатса гана ал аны менен өнөктөш болорун белгилеген. Белгисиз конок болсо сөз болуп жаткан үчүнчү адамдан үлүштү эбак эле алып койгонун айткан. Ошондо кеңсенин ээси келген конокту үлүшкө ээлик кылууга укугу бар болсо, анда маселени сот аркылуу чечүүнү сунуштаган.
Ну, Гимпол, я понимаю, ты можешь чуть подождать, не посылать Гимпол. Ну ладно, юрист говорит, если они вот так настаивают, давайте, говорит, через судебный. Ну о чем мне остается делать? Ну, у тебя есть, так сказать, законное право, я ничего не могу.
Тасмада буга макул болбогон белгисиз конок кеңсенин ээсине ачууланып, мына ушундай сунуш берген анын юристин дагы жазалай турганын эскерткен. Ошондой эле сөз арасында алдагы компаниянын директору сыяктуу эле жаңы жол тандабас мингиси келерин айткан. Мына ошол учурда анда Акнеттин күнү бүтөт турбайбы деген кеңсенин ээси келген конокко компанияны тартып алаарыңарды түшүнүп турам деп жооп кайтарган. Бирок белгисиз адам компанияны түп орду менен тартып алуу ниети жок экенин айтып, болгону 2007-жылдан 2018-жылга чейинки компаниянын 11 жылдык кирешесин бөлүп берип, ага мындан аркы үлүштүн бир бөлүгүн каттоону талап кылган. Бул белгисиз адам эки ортодо эгерде диалог болбой турган болсо, анда компаниянын иши оорлошорун эскерткен.
Судебную волю суд хотите? Давайте потом не будет поздно. Не будет умолять. Давай, давай, братишка, так делай, так делай. Не будет слов, эркекте. Астыңыздан өттүм, кыргызча айтканда. Андан только ыйлабаңыз, тарылмаңыз. Потом хуже и хуже будет. Я суд не буду действовать. Я что, долбоеб, что ли, через суд терять, что ли? Я по-другому буду делать. Но если у нас диалог не получится, тогда вам будет жестко. Конец Акмета можем сказать, если сейчас будет, мы с вами диалог не сделаем, конец Акмета тогда может быть настать. Просто два человека, два участника пойдут заявление, напишут финансовую полицию, ВКМБ Кыргызской Республики.
Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрү катары Куан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Компаниянын үлүш ээлеринин бири Куан Ажимудинов жетектейт. Буга чейин аткаруучу директор болуп келген Руслан Абдумажитов менен Куан Ажимудиновдун ортосунда үлүш ээлиги жана кирешени бөлүшүү боюнча келишпестик келип чыккан. Былтыр 2018-жылы 19-ноябрда финансы полициясы Руслан Абдумажитовдун арызы боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Акнеттин адвокаты Амантур Абдрахманов чарбалык талаш сотто чечилиши керек деген пикирин айтып чыккан болчу.
Бир соучредитель бар экен, ошол арыз жазып, булардын деген баягы өзүнүн бир хозяйственный спорлору бар экен, тиги мага акчасын көп төлөп атат, аз төлөп атат деген бир маселелер бар окшойт. Ошол бул негизи сот аркылуу чечилчү маселе эле, сот чечиш керек эле, бирок бул процедурага негизи финансовая полиция кийлигишип атат. Мен ойлоп жатам, кандайдыр бир кызыктуу адамдар барбы депчи. Себеби хозяйственный спор болгондо бул сот аркылуу чечилип, мыйзам чегинде каралыш керек эле да.
Азыркы мезгилде интернетте кызуу талкууланып жаткан жогорудагы тасмадагы жагдайлар боюнча Акнеттин жетекчилиги кийинчерээк комментарий берүүнү убада кылды. Тасмада белгисиз киши эки үлүш ээсин арыз жаздырып, УКМК менен финансы полициясын жиберем дегени боюнча бул мекемелерде кандайдыр бир териштирүү жүрүп жатканы азырынча белгисиз. Бул суроого аталган мекемелерден жооп ала алган жокпуз. Ошол эле кезде башкы прокуратуранын өкүлү Наргиза Кубатова интернетке жайылган видео тасма боюнча конкреттүү комментарий бере албады.
Акнетти аны пока айта албайм, аны может быть жана тиешелүү управлениялар билишим керек. Эми бизде тиешелүү управлениялар бар да, эми реакцияны бизге мындай нарушение закона кылып атабыз, анан ар бир эмеге биз эмете албайбыз. Өзүңүз деле түшүнүп турасыз да, мы госорган же, туурабы? Анын өзүнүн есть уполномоченный органдар бар, тергөө органдары бар, өзлөрүнүн оперативный части бар. Биз эми көзөмөл жүргүзөбүз.
Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев бул маселени парламентте көтөрө турганын айтып, укук коргоо органдарынын үн катпай жатканын сынга алды.
Бүгүн тең калтырбайт, бирөөнүн укугун бузуп аткан мажбурлоо боюнча милдеттүү түрдө башкы прокуратура иш козгош керек, укук коргоо органдары. Акнет деген бул өзү резонанстуу иш болуп атат, президенттин контролунда болот. Мына президент өзү коопсуздук кеңеште жаңылбасам айтып чыккан маселе. Мына мен парламентте да мына эртең коалициялык көпчүлүктүн отурума барып калсам, мен ал жерде министрлерге түз суроо берем. Бул эмне деген? 90-жылдарга кайттыкпы? Коркпой, үркпөй келип бирөөнү коркутуп үркүтүп аткан жагдайларын ачыктап тастыктап бере турган маалымат беришкен.
УКМК төрагасынын мурдагы орун басары, улуттук коопсуздук маселелери боюнча эксперт Марат Иманкулов атайын кызмат менен финансы полициясы видео тасмадагы белгисиз адамды издеп таап, анын ким экенин жана анын бийликтеги таасирдүү колдоочуларын аныктоого тийиш деп эсептейт.
Бул чистый криминал да, бул сомнительный адамдар бар, аны кызып аны коркутуп үркүтүү деген бул деген кылмыш менен барабар деп ойлойм мен. Келишпестик боло турган болсо бүт чарбалык маселелердин баары сот аркылуу чечилиш керек да, даже укук коргоо органдарды кийлигиштирбестен. Анан коркутуп үркүтүү боло турган болсо укук коргоо органдары муну чара көрүш керек. Алар тез аранын ичинде бул деген жанагы криминалдык элементтер баш көтөрүп чарбалык иштерге киришип алып, мамлекет ошону көптүп карап турса, мындай мамлекет кереги барбы, кереги жокпу деген тыянакка келет да элдер.
Былтыр 22 ноябрда финансы полициясы Акнет компаниясын тинтип, текшерүүгө алып, анын жыйынтыгы боюнча 4 кылмыш ишин козгогон эле. Компания болсо козголгон кылмыш иштерин рейдерлик басып алууга жасалган далалат катары мүнөздөгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн жума демек чыккан гезиттер көп. Андагы макалалар менен Шалбек Дүйшеев тааныштырат.
Кабыла гезити баш макаласын саясий чыңалууну токтотуу амалы же Ормон опуза деген ат менен жарыялап, автор кечээки президенттин жогорку кеңештеги сөзүн сынга алды. Нанотехнологиялардын шылтоосу менен жаңы мектептердин курулушун көбөйтөбүз убадасы менен коштолгон кайрылуусу супсак болгонун, нанотехнологиялык болгондо космоско учуучу тарелка учурабызбы же даарат кагазынын сыртына нанотехнология деп жазып коебузбу? Айтор президенттин билдирүүсү табышмак бойдон, бир билсе өзү билген бойдон калганын, анын бир гана сөз эсте калганын, ал эч кимиң эрешке чыкпагыла, мага ультиматум койсоңор ээниңерди үч коргондон көргөзөм деген Ормон опузасы болгонун, Минтип Акаев да, Бакиев да, жада калса Атамбаев да айтып жүрүп эмне болушканы баарыбызга белгилүү экендигин, тилекке каршы азыр бийликте бирдиктүү команда жоктугун, сот иштеринин жабык болуп жатышы, тергөө иштеринин чала кайым жүргүзүлүшү бийликтин адилеттүүлүгүнөн шек жаратып турганын, шек пайда болгондон кийин Кыргызстан президенттерди куулап чыгуу боюнча алдына адам салбай турганын белгилеп, демек саясий кризис алдыда. Андыктан президент бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен парламентти таратып, өз ордун сактап калуунун аракетин көрүшү керек эле. Ал эми президенттин коомчулукка, саясий күчтөргө баары көзөмөлдө деген маанидеги сыр алдырбоо аракет анчалык суу кечпейт деп жазды. Учурда саясий кырдаал күн өткөн сайын оорлошуп баратканын, бир жагынан Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровдун жактоочулары митинг кылабыз деп жатса, Кыргызстанга эртең учуп келүүчү Өмүрбек Бабановдун жактоочулары да митингке чыгышаарын билдиришкенин, ар жактан Атамбаев митингке даярданып жатканын, Ички иштер министрлиги болсо коргоочу костюм, резина таяк, темир калкан, көздөн жашагысчу газ жана резина огу барын тисмелеп айтып чыкканын, айтор кырдаал кыйындап калганын, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Молдомуса Конгантиевдин башынан өткөнүн кайталагысы келбесе, элге күч колдонуудан алыс болушу шарт деп айтылат макалада. Гезитте, кечирип коюңуздар, гезитте андан ары Бейшибай Муратовдун эл ичине бүлүк салчулар эсине келер бекен деген макаласы, экс депутат Курманбек Осмоновдун, кыргыз эл артисти Ганикей Эралиеванын жана башкалардын маектери дефакто гезити маектери бар. Дефакто гезити коррупцияга каршы курук качан Сагинбаевага жетет деген маекти, депутат Жанар Акаевдин көр сатылып жатат дегендерди айыпка жыккан абийирсиз соттордон качан арылабыз деген маегин, президент Сооронбай Жээнбековдун элди көчөгө чыгарып маселе чечем дегендер жаңылышат деген сөзүн, Нургазы Айтмырзаевдин Ашаанын апыртмаларынан же Растаможка тарифи тууралуу деген макаласын окуйсуздар. Ачык саясат гезити өлкөдө ким авторитеттер согушу башталды деген макала менен бүгүнкү санын ачып, КСДП партиясынын күч органдын кызматкерлерине кайрылуусун жарыялады. Бектур Абдабековдун макаласы Кыргызстандын бардык партияларына коркунуч жаралууда деген ат менен жарык көрдү. Сарыл Шаботоевдун арифметика менен алгебра деген, Асылбек Бектеновдун кол тийбестикти алуунун ыры менен чыры жана максат эмнеде деген, Алтынбек Жээнбаевдин жакшы адамдар менен баарлашып жан дүйнөм жыргады, КСДПга киргизген Асылбек Жээнбековго рахмат деген, Фарит Ниязовдун Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин мамилелери да Казакстандын башчысынын Өмүрбек Бабанов менен жолукканынан улам начарлаган деген, Баян Көлбаеванын Текебаев мародерлордун иши боюнча актанууга аракет кылды, бирок анысы ордунан чыккан жок деген, Машакбай Рахманкуловдун тынышыпты тындым кылышабы деген, Шакирова дары дармек департаменти менчиктеп алдыбы деген, депутат Рыскелди Момбековдун бир бутун партияда, партиям оппозицияда, бир бутун фракцияда, фракциям коалицияда деген, Алга Кылычевдин Иса Өмүркулов өзүнүн керт башын сактап калуу үчүн жанталашып жатат, ал курал болгонун кеч түшүндү деген маектерин жана башка макалаларды тартуулады ачык саясат гезити. Гезит бийлик Бабановду камаса эл дүрбөйбү деген дагы бир маалыматында Бабановду тосуп алууга талаштын ар бир районунан 3000-5000 чейин адам келүүгө даяр турганын өздүк булактар аркылуу билгенин, бирок бийлик Бабанов келсе камаганга даяр экендиктерин дешиткенин, Ошондуктан ушундай кырдаалда президент Сооронбай Жээнбеков айланасындагылардын сөзүн укпай чечимди жеке өзү кабыл алышы керектигин, үкөсү Асылбек Жээнбеков да үрпөйүп Акматбек Келдибековго чабарман жиберип жакшылап жардам берип койсун, камчыбек таш ийип эмнеге бабановго өтүп кетти деп нааразы болуптур деп жазып чыкты. Вечерний Бишкек гезити бул санын президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекет мыйзам менен жашаш керек деген сөзү менен ачты. Карабалталык Белек Муктарбеков аттуу балдар музыкалык мектебинин окуучусу Россиянын сахнасында болгондо да мамлекеттик Кремль сарайында ырдап көрүүчүлөрдүн алкышына ээ болгонун, кыргыздын дагы бир жаш режиссер Айша Султанбекованын Жылдыздарга карай аттуу даректүү кино тасмасы 14 апрелде Сан-Франциско шаарындагы эл аралык кинофестивалда көрсөтүлгөнү жатканын, Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченконун «Маегин», Евгений Денисенконун «Якут синдромы» деген макаласын, Нина Нечипарованын «Аялсыз дүйнө, адилетсиз дүйнө» деген макаласын, Валентина Шевченконун «Маегин» жана башкаларды окуучулар. Маег ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун учка эсиңизге сала кетейин. 11 апрелде эртең менен Кант шаарынан уурдалган 12 жаштагы Данил аттуу бала ушул эле күнү кечинде аман эсен куткарылды. Триполинин чет жакасындагы салгылашуулардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараат алды. Жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция бүгүн премьер-министрдин отчетун угат. Казакстандын Алматы шаарынын райондук сотунда аткезчиликке байланыштуу айыпталган Кыргызстандын мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна карата соттун өкүмү келерки апта чыгышы күтүлүүдө. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын өлкө жарандарын чөгөлөтүүгө үмүт кылып санкция киргизгендерге карата соккура турганын эскертти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми назарыңызды Украинадагы президенттик шайлоонун айланасындагы кырдаалга бурабыз. Шайлоонун биринчи айлампасынан кийин өткөрүлгөн биринчи көз карандысыз сурамжылоонун жыйынтыгы, чоң саясатка тажрыйбасы жок Владимир Зеленский азыркы мамлекет башчы Петр Порошенкодон кыйла алдыда экенин көрсөттү. Украиналыктардын көбү кийинки бийликтен өлкөнүн чыгышында 5 жылдан бери уланып жаткан куралдуу кагылышуулардын токтошун, жемкорлукка каршы чыныгы күрөш жүргүзүлүшүн жана улуттук биримдикти бекемдешин күтүшөт. Элиза Кененбаева тема улантат.
Рейтинг социологиялык тобу жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 51% куудул актер Зеленскийди кийинки президент катары көрөрүн айтышкан. 21% азыркы мамлекет башчы Петро Порошенкону колдошот. Кондитердик миллиардер деген атка конгон Петро Порошенко өлкө башына келген соңку 5 жыл ичинде коррупциянын деңгээлинин жогорулашы анын эл арасындагы аброюнун түшүшүнө түрткү болду. Буга кошумча көптөр аны тиешелүү реформаларды өткөрө алган жок деп сындап келишет. Анткен менен Порошенко 31 мартта өткөн президенттик шайлоонун биринчи айлампасында 39 талапкердин арасынан 2-орунду ээлеп, 2-айлампага катышууга мүмкүнчүлүк алды. Мунун себебин серепчилер анын өлкө чыгышындагы 5 жылдан бери уланып жаткан өкмөттүк армия менен орусиячыл козголоңчулардын ортосундагы согуштагы ролун жана украин чиркөөсүн орустардыкынан бөлүп чыкканы менен түшүндүрүшөт. Шайлоонун биринчи айлампасында Зеленский добуштардын 30% ашыгыраагын, ал эми Порошенко 16% жыйнаган. «Слуга народа» же «Эл кызматчысы» деген сериалда орто мектептин мугалиминен президенттикке чейин көтөрүлүп, эл сүймөнчүгүнө айланган мамлекет башчынын ролун аткарып, популярдуулугун жогорулата алган Зеленский былтыр жыл соңунда чыныгы жашоодо дагы президенттикке ат салышаарын жарыялаган. Аны бир гана жаштар эмес, саясатта эски жүздөрдөн чарчаган улуу курактагылар да колдошоорун сурамжылоо көрсөткөн. Рейтинг социалдык тобу жүргүзгөн иликтөөгө караганда Зеленский өлкөнүн чыгышында, түштүгүндө жана борбордук бөлүгүндө алдыда. Бирок аны батыш аймактардын тургундары анчейин жактыра беришпегени байкалган. Азырынча шайлоочулар бул эки талапкердин бетме-бет жолукканын көрө алабы белгисиз. Анткени экөө тең стадиондо өтө турган саясий эрөөлгө ачык макул болушканы менен убактысы боюнча бир пикирге келише элек.
Чекаю на вас тут.
Мен сизди бул жерде Олимпийский стадионунда күтөм. Дебаттар эл алдында өтөт. Баардык телеканалдар дебаттарды түз эфирде көрсөтөт. Жок дегенде Украина элинин 1/3 бөлүгүнө сыйларыңызды көрсөтүү үчүн сиз дебаттар Кремлдин же Коломойскийдин марионеткасы эмес, таштанды, клоун, орусиячыл козголоңчулардын тарапташы эмес, Украин президенттигине талапкер Владимир Зеленский менен өтөөрүн айтышыңыз керек. Мен сизге 24 саат берем. Ойлонуңуз.
І бути президентом і верховним головнокомандувачем – це не гра.
Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул оюнчук же элге жагуунун жолу эмес. Президент жана куралдуу күчтөрдүн командачысы болуу бул эл үчүн, өлкө үчүн жоопкерчилик алуу. Сиз стадиондо жолугушууну кааласаңыз, стадиондо болот. Мен сизди күтөм, Владимир Александрович.
Стадион так стадион. Я чекаю на вас. Владимир Александрович.
Зеленскийдин каршылаштары ал Украинанын саясий, каржылык жана социалдык маселелерин кантип чечерин так айталбай жатканын сындап келишет. Порошенко атаандашын Орусиянын жана олигарх Игорь Коломойскийдин кол баласы деп атап келет. Зеленский мындай дооматтарды четке кагууда. Электөөнүн жыйынтыгына караганда жарандардын 39% шайлоонун экинчи айлампасынын жыйынтыктары бурмаланышы мүмкүн деген кооптонуу бар. Ал эми 37% буга жол берилбейт деген ойдо. Анткени менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 31 мартта өткөн шайлоонун биринчи айлампасынын жүрүшүн жалпысынан оң баалаган. Аталган уюмдун парламенттик ассамблеясынын миссия башчысы Март Ван де Ван деп билдирген. Бирок эл аралык байкоочулар бийликтин Орусияны экс алып алган Крым жарым аралында жана Орусиячыл козголоңчулар көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарында шайлоо өткөрө албаганын терс баалашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын Индира Тажыгулова 4 жаштагы уулун кыргызстандык кечиресиздер. Тажыгулова 4 жаштагы уулун Стамбул шаарында менчик ооруканада энцефалит илдетинен дарылатып жатат. Акыркы жылдары Түркиянын менчик ооруканаларына келип дарылангандардын катары өсүүдө, бирок көпчүлүгү дарылоо акысынын кымбаттыгына байланыштуу аягына чейин дарылана албай келе жатышат. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Индира Тажыгулова 3 баланын энеси. 10 ай мурун улуулу Нурхан Кыргызстанда катуу ооруп, дарыгерлер ага энцефалит диагнозун коюшкандан кийин Түркияга алып келип дарылатууга аргасыз болгон. Энцефалит мээнин сезген үстүнөн пайда болгон илдет. Ал өтүшүп кеткенде бүтүндөй организмди шал кылып коет. Индира жагдайын минтип түшүндүрдү.
Анан 6 айда томография жүрөт, өзү возможность бар болсо Москвага же за граница эле кеткиле деп айтты да. Москвага биз эмнеси чыгарганда отказ берди, уже поздно деп. Германия 35 000 евро деди, Израиль 45 000 евро деди. Анан ошо Стамбулга келдик да. Стамбулга келип мен балам арык, аябай күлчү да эмес, арык ушинтип келгенбиз.
Индира Стамбул шаарына март айында келген. Жеке менчик ооруканага келген жаш эне төлөмдөрүн кымбат экенин байкаган. Бирок келишим түзүлүп калгандыктан уулунун биринчи курс дарылануусуна баштаганга мажбур болгон. Учурда Нурхандын дарылануусу уланууда, бирок каражат жетишсиз болгондуктан айрым процедураларды ала албай жатыптыр.
Бирок үйдөн бүт дарыларды ичип атабыз, укол алып атабыз. Экинчи курс лечениянын толук алуу болуп, анан кетебиз да. Ошо акчабыз жок болуп атат. Ошо экинчи курс леченияга акча каражатым жок да. Анан эмеге да, физиотерапияга да ошо акчабыз калбай калды. Ошо постепенно ошо убакыт менен дейт да. Но бирок азыр жылыш болуп атат бияктан. Ошон үчүн до конца лечение алып кетсек деп ошо эметип ойлогом. Каражаттан эле кыйналып калып атабыз, такалуу эле.
Индира Тажыгулова ооруканадагы төлөмдөрү бүткөндөн кийин арзаныраак батирге чыгып кеткен. Анткени ооруканада күнүмдүк баасы 100 доллардан кымбатка айланып калган. Мындай каражатты таба албаган кыргыз келин эми уулун күнүгө ооруканага өзү алып барып турат экен.
Күнүгө больницанын сервис машинасы алып кетип, алып келип аткан. Азыр өзүбүз бара баштадык да. Анткени азыр бир эле физиолечение табыз. Азыр экинчи курс лечениясы башталганча ошо физиотерапия.
Кадырман угарман, бул Эльвира Будайчиеванын баяны болду. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта түзүүдө Арайкөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын сентябрынан тарта мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деди. Келерки талкуу дал ушу мугалимдердин айлыгынын көтөрүлүшү тууралуу болот. Бир саамдан кийин эфирден кайрадан амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга үйдөгү интернет плюс акысыз жалоолар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бөлүмчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азыр баштагыңыз келсе, анда жөн эле 0500-30-955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12-апрель, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта түз ободо жаңыра турган Арайкөз чарай талкуусуну аласыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын сентябрынан тарта мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деп убада берди. Кыргызстанда сапаттуу билим бериш үчүн мугалимге канча айлык жетиштүү болот? Татыктуу эмгек акынын билим берүүгө таасири кандай? Буга чейин мугалимдердин айлыгы канча ирет көтөрүлдү? Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт. Бизден алыстабай туруңуз. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кеп кезеги кайрадан Кангүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? Юстиция министрлиги мекенчил күчтөр иштеп чыккан референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун каттоого алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна курултайдын чечимдерин аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары Айбек Бусурманкулов билдирди.
Бүгүн калдык, эми Кудай буйруса мыйзамдагы көрсөтүлгөн убактылар менен кол топтоону баштайбыз.
Мыйзам боюнча 10,000 кол топтолгон соң референдум дайындоо үчүн мыйзам долбоор жогорку кеңешке тапшырылат. Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчил күчтөр экс-президент азыркы бийликтин ишине баа берген курултай өткөргөн соң референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Анда конституциялык реформа, мамлекеттик башкаруу системасынын кайсы бир түрүн колдоо, элдик курултай институту жана парламент депутаттарын шайлоо системасы боюнча 4 суроо киргизилген. Триполинин чет жакасындагы салгылаштардан 6 күн ичинде эле бери дегенде 56 киши каза болуп, жүздөгөн адам жараталды. Миңдей үй жайын таштап бул райондон чыгып кетишти. Бириккен улуттар уюму 11-апрелде өлкө абдан кооптап алда турганын эскертти. Уюмдун баш катчысы Антони Гутерреш азырда кеч эмес деп Ливиядагы жаатташкан тараптарды аскерий аракеттерди токтотууга чакырды. Өткөн жумада Ливиянын Халифа Хафтар жетектеген улуттук армиясы өкмөт отурган Триполи шаарын алыш үчүн чабуулун баштаган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кымбат автоунаасы жыйынтыктын негизинде каржылуу долбоорун ишке ашыруунун негизинде аймактарды кыдырууга пайдаланылып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка аталган долбоордун жетекчиси Клара Өскөнбаева билдирди. Анын айтымында үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун ишин жакшыртуу максатында эксперттер дээрлик бардык облустарды кыдырып келишти.
Эң кичине жакшыраак машина муруут муван менен байкуштар перевалдан токтоп калышат. Бир жакаып жылаада машинеси бузулуп калат. Бирдеме болсо жөнгөлөксүнүп калат. И так эл ачым мурун да.
Быйыл жыл башында саламаттыкты сактоо министрлиги үчүн дүйнөлүк банктын акчасына 82,000 долларлык жол тандаба сатылып алынганы тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууланган. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев жетектеген өкмөттүн өткөн жылдагы иши тууралуу отчетун угат. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ага Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү чакырылды. Жогорку кеңештин 20-марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбестик көрсөтүү боюнча демилге көтөрүлгөн эле. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү үчүн 30,000,000 доллардан ашык каражат сурады. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министринин орун басары Берик Шолпанкулов сенат 11-апрелдеги жыйынында билдирди. Азыр анализ жүргүзүп, болжолдуу чыгымдарды эсептеп жатабыз. Жыйынтыгында бул сумма азайышы мүмкүн, деди Шолпанкулов. Казакстанда 9-июнда кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган.
Рахмат, акыркы кабарларды Кангүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Эми кезекти түз ободогу Арайкөз чарай талкуусуна берсек, президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылдын сентябрынан тарта мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт деп убада берди. Кыргызстанда сапаттуу билим бериш үчүн мугалимге канча айлык жетиштүү болот? Татыктуу эмгек акынын билим берүүгө таасири кандай? Буга чейин мугалимдердин айлыгы канча ирет көтөрүлдү? Алдыда Арайкөз чарай талкуусунда дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат, анда кеп кезеги сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Жогоруда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков парламентте сүйлөп жатып, мугалимдер менен доктурлардын айлыгы көтөрүлөт деп айтты. Мына быйыл эле сентябрдан тарта мугалимдер жаңы айлык менен иш башташы керек деди. Биз бүгүн кыргыз мугалимине канча айлык алса жашоосуна жетиштүү болот, чын эле айлык көтөрүлөбү деген суроолорго жооп алыш үчүн билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекованы, мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиевди жана Кант шаарындагы үчүнчү мектептин мугалими Зульмира Кожомамбетованы чакырдык. Биздин студияга кош келдиңиздер, урматтуу каарман. Эгерде сизде суроо болсо 21 94 21 номуруна чалыңыз. Бишкектин коду 0312. Ошондой эле биздин талкуу Facebook жана YouTube-дагы баракчаларыбызда дагы түз көрсөтүлүп жатат. Ал жактан да пикир жаза аласыз. Алгач эле президенттин сөзүн угуп алсак.
Ал эми мектеп мугалимдеринин айлык акысын күзүндө жаңы окуу жылынан кечиктирбей көбөйтөбүз. Бул маселе боюнча премьер министр менен жогорку кеңештин төрагасы сүйлөшкөнбүз. Өкмөт азыр өз эсебин чыгарып жатат. Буйруса мектептик ак эжелерибиз жаңы окуу жылын жаңы айлык маяне менен баштайт.
Эми бул жерде отургандардын баары эле педагог да, куттуктайм, айлыгыңар көбөйөт экен.
Чоң рахмат.
Сүйүнүп жатсаңыздар керек э. Надира айым, айлыкты көтөрүү канчалык реалдуу?
Биз биздин президенттин жана премьер министрдин тапшырмасы боюнча министрликте министрдин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Ал жумушчу топко биздин министрликтин гана адистери же биздин гана педагогтор, практиктер, директорлор, директордун орун басарлары кирген жок. Ошондой эле башка органдардан, башка ведомстволордон дагы киргиздик. Эмне үчүн? Бул түшүнүктүү эле, анткени бүт жана каражаттардын баары эсептелип, туура баягы мындай бир эле көз караш болбосун дедик, ар түрдүү көз караш болсун деп. Анан бир нече сунушту киргиздик. Финансы министрлигинде көбүрөөк талкуу жүргүзүлдү. Анан эң негизгиси эми биринчи иретте алыскы региондордон директорлорду, практик мугалимдерди бир аздайын чакыралы дедик. Биринчи жакынкы эле региондордогу директорлорду, директор орун басарларын, мугалимдерди чакырып,
баш калаадагы
ушу талкууладык да бирге. Мындай дагы кандай сунуштарды киргизсек, кандай мындай эффективдүү натыйжалуу болот да. Анан ошон сунуштардын арасынан мисалы дем берүүчү фонд деп коебуз, стим фонд. Ошол жакшы иштебей мындай анткени көлөмү азыраак болчу да. Анан ошон үчүн жанагы мугалимдер деле бөлүштүргөндө мындай анча кызыкчылык жарабай эле, мындай кырдаал бир мындай башкачараак болуп калганда, башында анткени 2011 жылы система мугалимдердин, педагогдордун айлык төлөө системасы өзгөрүлбөдү беле. Ошондо өзүнүн идеясы аябай туура да, бирок 10% эле токтоп калганбыз да. Дем берүүчү фонду жанагы 10% кошулуп калып, анан андан ары көтөрүлбөй калган да, ар кандай себептер менен. Биз айттык, бул туура эмес, бул көтөрүлүш керек. Натыйжалуу иштеген, аябай кесипкөйлүккө умтулган, жыл сайын, улам чейрек сайын натыйжа көрсөткөн мугалим эмне үчүн дем берүүчү фонддон аябай жакшы айлык, кошумча айлык албаш керек деп. Анан муну аябай жакшы түшүнүү менен аябай колдошту. Болгону жана расчеттордун критерийлерди сурашты да. Мисалы, биз кантип билебиз абдан бул натыйжалуу иштеген мугалим, а бул анча натыйжалуу эмес деп. Ошондо критерийлерди ошо биз практиктер менен, эксперттер менен айттык да, сунуштаңыздар. Эч качан мындай болбойт, өйдө жактан бирөө эле баягы мындай таңуулап койгон критерийлерди. Келгиле практикада иштей турган чыныгы, анан бүт регионго жарай турган критерийлер керек дедик. Анан Бишкек шаары, Чүй областы, анан бир аз Талас областынан бир аз гана жетиштик. Эми мунун баары азыр апрель, май, июнда, июлда боло турган жумуштар.
Августка чейин баары бир тактай турбайсыздарбы?
Ооба,
критерийлердин баарысын.
Эгерде азыр эми ушул межведомственный комиссия деп коебуз, анан плюс эксперттер менен кайсы финансисттер кайсы бир вариантка десе, биз ошол вариантты аябай мындай талкуулайбыз да. Кечирим сурайм, тез эле. Анан бир мындай адилетсиздик болуп калганда, бир аз эмес, кечирим сурайм, адилетсиздик болуп калганда деп эле айтыш керек. Бул совет убагында бүткөн мугалимдер, азыр алар насаатчылар. Азыр алар бүт жаш жанагы магистратураны бүтүп келген мугалимдерге насаатчы үйрөтөт. Анан бирок акысы мындай болуп калган. Магистрдин бир сабакка берген акысы жогору да. Ал эми насаатчынын бир сабакка төлөнгөн айлык акысы төмөн болуп калган.
Түшүнүктүү, кечиресиз.
Биз ошону дагы теңештирүүгө сунуш
кечиресиз. Азыр бизде байланышта угарман бар экен, суроосун угасак. байланыш үзүлүп калды. Кечирип коюңуз. Каныбек мырза, бул айлыкты, мугалимдердин айлыгын, доктурдун айлыгын көтөрөбүз деген нерсе ар бир саясий бир кыймылдын алдында же болбосо саясий бир толкундоонун алдында эле дайыма айтылып келе жаткан сөз да. Былтыр эле 2018 жылдын этегинде Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү айтты эле да, акча жок көтөргөнгө депчи. Азыр эми ошол эле суроону Надира айымга берген суроону сизге берейин деп атам да. Канчалык реалдуу?
Мен деги эле ушинтип айтканым койбодум. Булар баягы шылтоо тапканын коюшпады. Акыбал дагы эле баягындай болуп турат да. Мен азыр Назира айымдын сөзүн угуп алып дагы бир пессимисттик абалга түшүп калдым. Эмне үчүн? Бул жерде эч кандай эме жок, эч кандай баягы саясат эле жок. Кече президент айтты, 1 сентябрдан жаңы окуу жылына жаңы айлык менен киресиңер деди. Министрдин орун басары азыр айтып атат, биз азыр изучать этип атабыз, ушундай темп менен бара беребиз, анан сентябрга чейин азыр чүйдү эметип атабыз Бишкекти, анан кийин дагы түшүнүп кете беребиз талкуулап, анан кийин июндан кийин мугалимдер кетет да, отпускка кетишет да. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Себеби сиз туура маселе койдуңуз. Ар бир саясий оюндун алдында, саясий оюндун алдында ушундай нерсе болот. Өзү Назира айым билеби, билбейби? Өзү мына акыркы 9 жылда 2 жолу көтөрүлгөн айлык.
Акыркы жолу 2011 жылы,
анан 2015 жылы. Экөөндөн көтөргөн осмунан жип болгон. Ыйлап атып, бакырып, өкүрүп атып. Так что сиз меники кетпеңиз, көтөрө бериңиз деп. 2011 жылы сизге окшогон чиновниктер биздин көтөргөн 2.5 эсе айлыкты Минфинден коркуп атышып надбавкаларын баарын алдырып коюшкан, дагы бизди алдап коюшкан. Ошодон бери баягы орус айтканда палясный бийли ошол эле боюнча келип атат. Анан 2015 жыл дагы баягы шайлоо менен байланыштуу болду. Эми азыр 2019 жыл кандай болуп атканын мен мисалы үчүн азыр түшүнүп эле турам. Ошон үчүн мен ойлогомун, бул жерде сиздин өзүңүзгө эч кандай мен дооматым жок. Система жөнүндө айткани келдим мен бүгүнчү. Система жөнүндө. Эртең сиздин ордуңузга башка зам министр келет. Ал дагы ошентип айтышы мүмкүн. Система өлүп атат айланайын алтындарым. Система. Мына Васильева Россиянын эмеси айтат, акыркы 5 жылда 10 эсе, почти уже 9 эсе көтөрүштүр. Айлыкты көрдүңүздөр, эмне үчүн? Себеби булар системалык түрдө иштеп атышат да. Мурун осмунан иштеп кетти эле, аны в обочину, анан кийин Кудайберди иштеп атат, аны в обочину, анан Иванов келет, анан Петров келет. Ушунун баардыгы келип саясий бийликке өзүнүн кедергесин тийгизип атат. А орто жолдо эмне болуп атат? Орто жолдо мугалимдер жабыр тартып атышат. Мугалим мисалы үчүн сиздин жаныңызда отурган мугалим сиздин көзүңүз азыр айта албай аткан сөздү. Эмне үчүн?
Биздин мугалимдер
жаштар. Эптен баары ушундай болуп атат. Көтүңүз, мен бүт эле сүйлөп атканда мен унчуп отурдум. Так, значит, кеминде 2.5 эсе, 3 эсе көтөрүүнү кошуу менен,
албетте,
ошол маселени көтөрүү менен надбавкасын кошо көтөрүш керекпи? Ошол жөнүндө сөз кылыңыздарчы. Ошол эске алынып атабы?
Ошол так сунуштар берилди. Келген эле менин сөзүмдү Минфинге, өкмөткө,
каржы министрлигине берип атат.
Мына аппарат, өкмөттүн аппаратына кирип, жумушчу топ так сунуштарды берип, айттык, эң жакшы сунуш баарына мугалимдерге так жакшы мындай шартты түзө турган сунушту кабыл алыңыздар деп ошо жумушчу топ берди. Аппаратта мына өкмөттө 3 жолу талкуу болду. Алар айтып атат, биз жетишебиз деп атат. Жаңы окуу жылына чейин баардык эсеп, кысап, баарын жүргүзүп,
сиздер да жетишесиздер.
Талкууну жүргүзүп, биз мындай эмес да, биз өзүбүз эле таң улап койбойбуз мугалимдерге, ушундай гана болсун деп. Биз мугалимдер менен эксперт менен талкуулап туруп, анан дароо тиги жаңы окуу жылына чейин бүт баарын даярдап коюшубуз керек. Биз ошондой тапшырма алганбыз.
Президент ошонун баардыгы даяр болгондон кийин аны айтты деп түшүндүм мен кечечи. Чындап даяр эмес экен деп көрсө.
Даяр.
Айтып атпайсызбы, талкуулап атабыз деп.
Эми мындайда Каныбек мырза, келгиле туура сүйлөйлү. Биз деген мына биз жок, менин сөзүмдү башкача бурмалабайлы.
Мен сиздин сөзүңүздү бурмалаган жокмун. Мен айтып атам. Президент кече официалдуу расмий жерден
азыр
тапшырма берилген бизге, айлыкты көтөргүлө деди. Айлыкты көтөрүш үчүн иштеш керек. Биз иштеп атабыз. Болду мындай, так эле ачык эле сөз ошо.
Бул жерден мугалимге сөз бергим келип жатат чындыгында. Тең убакыт берели. Кыргызстандагы кыргыз мугалими, балдарга сабак берген мугалим канча айлык алса, мисалы сиз канча айлык алсаңыз жашооңузга жетет да?
Мен азыркы убакта балдарым кичинекей, өзүм жалгыз иштейм, ошон үчүн 25-30 000 чейин айлык туура болот деп ойлойм.
Сизге жетмек ошол э?
Эми адам катары жетмек деп ойлойм, балдарыма билим берип.
Азыр канча аласыз?
Мен азыр 12 000 алам, 30 саат менен кыргыз тили берем, ошо 15% надбавка менен. Негизи эле мугалим мамлекеттин чоң күч. мына көчө биздин президентибиз айлык акы сентябрдан баштап көтөрүлөт дегенден кийин катуу талкуу жүрдү. Мугалим баары айтышты. Мугалимдерди шайлоо алдындагы бул маселени көтөрүп атышат, шайлоо бүткөндөн кийин эле токтоп калат деп. Мына биз замминистри айым Надира Сынташевна айтып атат, 2011-жылы айлык акыбыз көтөрүлгөн деп. Азыр жанагы дем берүүчү коэффициентти, дем берүүчү фондтун 20% көтөрөбүз деп. Ал 11-жылы эле жобо 11-жылы айлык акыбыз көтөрүлгөн 20% деп кошумча коэффициентке каралган. Бирок мен өзүм лично өзүм Минфинге, министр финансыга жогорку кеңешке барып тегерексүүлөргө катышып, ошондо Сыдыковго дагы, министр финансыга дагы кайрылганда, эмне үчүн силер бизге 20% деп жазып туруп, анан ушул буйрукту аткарбай 10% кетсе, акча жок деп аябай ушунчалык мыскылдагандай мамиле кылышканда отуруп алып туруп акча жок деген. Көрдүңөрбү? Эми ушул азыр сунуштардын бири мына айтып атат, 20% дем берүүчү жагын карайбыз деп. Дем берүүчү жагын караганда мен мына 28 жыл мектепте иштейм, ошо 11 жылдан бери мен эксперттик советте да иштеп жүрөм. Дем берүүчү жагын жанагы айтатын кеңеши менен эксперттик совет түзүп, ар бир мугалим, негизи адам эч качан ыраазы болбойт дем берүүчү эме жагыначы, эч качан. Бул деген кандай десе, моралдык жана психологиялык жактан мугалимдер коллективти аябай бөлөт. Ушунчалык мугалимдерди ушундай туңгуюк алып барат да, бир жума алгандан кийин ушунчалык бири бирине көз караш өзгөрөт.
Айлыкка болгон,
байлыкка болгон, ишине болгон ушунчалык мугалимдичи. Анткени бул коллектив деген ар кандай коллектив. Кээ бирде шаар ичинде ушул бул башкача, айыл ичинде башкача. Ошончо бул абдан оор да, ушундайчы 20. Анан айтып атабыз, мына көтөрүлөт көтөрүлөт мамлекет өкмөт тапшырма бер деп. Мына мен айтайын, канча сарында өкмөт тапшырма бергенден кийин райондук билим берүү борборуна келип, мектептерди азыр счетный палата бир жылда келип текшерип атат да, келип алар жанагы кошумча ваканттык сааттар мугалимдер жетишпегенден өтүп атат да, мына ошолордун баарына акча төлөнбөйт, кыскартылат. Педсоветтин чечимин биз көргөнүбүз жок, бизге кереги жок. Дем берүүчү фонд, стимул фонд мугалимдин айлык акысына гана ошону 10% төлөнөт деп, мына төлөт да ушулай дачы. Бул деген абдан начар, жаман да. Анткени жана айтып атпайбы, жакшы иштеген мугалим да бар. Кээ бирөө деген 36-40 саат менен иштейт мугалим жетишпегенденчи. Бул жашыруун эмес, бул факт. 42 саат менен иштеген мугалим бар. Эртең менен саат 8:00 мен саат 4:00 чейин 29 саат менен иштейм. Бизде деген тыныгуу жок, обед жок да. Биз иштейбиз дагы, көп болсо 40 мүнөт, анга да дептер текшергенге убакытты үнөмдөп карайбыз да. Мына ошол 36 саат 40 саат менен иштеген мугалимден кандай билим сапаты болот? Билим сапаты, дем берүүчү кандай мындай өзүн иштейт дейм да, анан бирок ошонун айлыгы көбүрөөк да. Например, мен бир ставка менен иштеп, кечкетен жанталаш иштейм, олимпиадага көрсөтөм балдарымды, кошумча сабак өтөм, ата энелер менен иштейбиз, ата энелерге сабак өткөз. 36 саат менен иштеген мугалим 15 000 сом алса, мен 7 000 сом алсам, дем берүүчү фонд ошол эле зарплатасына карата кошсо, анда ошол көп болот. Жөн эле кетип саатын алып.
Бул жерден дагы бир жалпы суроо пайда болуп атат да, ушул дем берүүчү фонд же болбосо жанагындай проценттик ставкалар деген нерселердин баардыгы кандайдыр бир айлыкты азайтуунун же көбөйтүүнүн бир амалкөй жолдорундай сезилип атат да.
Ханек мырза, айтып алайынчы, мага берсеңиз, мага мен эмнегедир оюмду аягына чейин уктурбай койдуңуз. Мага абдан аз убакыт берип атасыз. Бул эмнеге мындай теңсиздик? Келгиле мен сунуштарды
сүйлөп атасыз азыр?
Жок, мен сүйлөгөн жокмун. Сиздер көбүрөөк сүйлөп атасыздар. Келгиле аягына чейин.
Айтыңыз, убактыбыз таң.
Бул бир сунуш болчу. Педагогтор менен эксперттер менен талкуулап туруп, дем берүүчү фондту көбөйтүү жакшыбы, жаманбы? Аягына чейин чыгуу. Бул экинчи. Анан кийин эң негизгиси, мына 20, 30, 40 жана башка пайыздарга баардык мугалимдердин айлыгын бирдей көтөрүү.
Текши болуп турбайбы демек?
Ооба. Көрдүңүздөрбү, мындай аягына чейин угуп, маалыматты алып, анан кийин сүйлөлүчү. Ошо бир сунуш жумушчу топ айтты. Ооба, дем берүүчү фондто момундай сиз айткандай эле ар кандай жана анализден келип чыккан ушундай кырдаалды талдадык. Анда мындай болот, кээ бир жерде момундай болот региондо. Могул регион аябай жакшы иштеп атат, критерийлери так иштеп атат. Ал эми могул башка региондордо бул мындай анча түшүнүү менен кабыл алынбашы да мүмкүн дедик. Анан үчүнчү сунуш чыкты, мына үчүнчү сунуш. Баардык мугалимдердин мындай карабай бул туурабы, туура эмеспи билбейм, аягына чейин чыга алат талкууда. Мына 20%, 30%, 40%, анан ошондо айлык көтөрүлгөндө бул канчалык болот жана сиз берген эле суроодой да. Мисалы айтып атпайбызбы, 12 000 алып атам, а 25 000, 30 000 алсам бул жакшы болот эле деп. Ошону санап атышат. Эгерде 20%га көбөйтсөк канча болот, 30%га көбөйтсөк канча болот, 40%га
айтсаңыз канча болот ошондо?
Эсептөөлөр жүрүп атат. Карасаңыз, мына 9-апрелинде мына так номер 04/1/11/04 каты менен бул сунуштар өкмөткө киргизилген. Көрдүңүздөрбү, мына ар кайсы кырдаалды карап атабыз. Ошондой эле сиз айткандай эле эмне үчүн кайсы райондо, мисалы, эмне үчүн көбүрөөк болуп атат мугалимдер сааты? Анарын мисалы областында саат талашып атат мугалимдер. Көрдүңүздөрбү, кырдаал ар кандай. Кээ бир жерлерде мисалы мага жок дегенде бир 1 саат берип койгула, 8 саат берип койгула деп атат. А кээ бир жерлерде
кадр жетишсиздиги,
кадр жетишсиздиги эмес, кээ бир райондору кадр өзгөчө көбүрөөк. Кээ бир райондорубузда жетишсиз болуп атат. Бул баягы бүт областтын райондорго тиешелүү да. Ошондуктан муну система 2011 жылы киргенде моундай 42 саат менен иштегенге бөгөт койгонбуз да. Анткени сиз туп-туура айтып атасыз, педагогтор мынча ал эми компьютер машина эмес, ал бул 42 саат менен иштеген робот эмес. Ооба. Ошон үчүн мен айтып атам, келгиле могу кадр маселесин чечели ар бир райондо. Жергиликтүү бийликтердин жанагы мыйзам боюнча өзүнүн аткара турган функцияларын күчөтөлү, жер тилкеси, депозит, ушундай башка бир мындай статус мугалимдин, эгерде мугалимге жалаң эле билим берүү жактан гана колдоо көрсөтүлө, министрлик гана иштебей, а башка органдар иштебей койсо болбойт да. Ошон үчүн айтып атам, муну комплекстүү чечиш керек да. Айлык бир жагынан, анан бир жагынан баягы жашоо шарты, кырдаалы, кадрлар. Кадрлар бизде качан сиз 42 саат менен иштебей жакшы кадрларды баягы жетиштүү даярдай баштасак, жетиштүү даярдаганыбыз менен жанагы жер жерге барбай жатпайбы? Эмне үчүн барбай жатат жер жерге? Анткени ошол жерден жергиликтүү бийлик жагынан бир колдоо. Ошону да киргиздик, айттык, мындай болбойт. Бир эле айлыкты карап койгон бул баары бир мындай чечпейт бүт эме көйгөйлөрдү. Муну системалуу, комплекстүү караш керек деди. Чоң рахмат.
Рахмат. Каныбек мырза, ушул кайра эле жанагы суроомо кайрылып келсем, айлыкты эсептөөнүн амалкөй системалары да. Бул системалар тууралуу эл аралык Булан институту дагы айтып чыккан, жазып чыккан. Кандай системалар бар ушундай бир? Мисалы, негизи эле жөнөкөй карапайым элге мугалимдин айлыгынын эсептелүүсү өтө түшүнүксүз да.
Муну дискриминация системасын алганыбыз туура эмес болгон.
Башынан
2011 жылы ошол дискриминация системасы башталды да. Өзү Советтер Союзунун окуу системасынын түзүлүшү жакшы эле болчу. Айрыкча ушул акы төлөө боюнча. Ошол единый тарифный сеткадан кетпегиле деп биз кашап отурганбыз анда. Ошол единый тарифный сетканы ал эми базалык эмес да мына бүгүнкү система боюнчачы. Вот ошону эле кармап, анан кийин баягы стимул жүрүшү эме, баягы дем берүү андай мындай дегендерин өзүнчө ошонун үстүнөн баягындай настройка кылыш керек болчу да. Ага жеткирбей эле эми анда Надира айым кайда иштеп атты эле билбейм, 2011 жылы замминистр билеңиз, бизге жеткирбей эле Минфин
2011 жылы мен педагог болуп иштеп атам.
Педагог болуңуз, анда тем более билет экенсиз.
Ошо жумушчу топко киргем.
Эң сонун экен. Вот ошондо жеткирбей эле Минфин, Минобразованияны деле көзгө илбей ошол ишти жасап койгон да. Баягы надбавкалардын баары алып ташталган, баягы заслуженный чин, класстык чин андай мындай дегенден баарын алып ташташкан, колунда дагы абдан митайымдык жол менен 2-3 айдан кийин алып ташташкан. Ошондо эле мугалимдер жүгүрүп келишкен, мен анда комитеттин башчысы болчумун, мен дубасман өшүп алган киши эмесмин да, 16 жыл мектепте иштеген кишимин. Вот ошондо бирок кеч болуп калган да. Анан кийин 2015 жылы ошону оңдойбуз деп туруп дагы шайлоо келип калды да. Анан ушу баягы сиз айткандай ушу хитро мудрый формула башталды дагы. Анан ошого баягы базовый эмесин көтөрбөй, базовый эмесин улам уламды көтөрүп отурбай дагы ушу баягы настройкаларды менен ойноп туруп алышты да. Вот ошонун азабы келди. Мына бул жерде россиянын эмесин мен абдан жакшы изучать этип келдим. Мына Ольга Васильева өзү илимдин доктору, министр образования. Булар эмне кылып атышат? Булар системалык түрдө ошол базалык эмесин кошуп көтөрүп отуруп атышат да. Эми буга системалык иш жасап атышат. Мен азыр эми түшүндүм.
Сиз айткан жанагы базалык айыл.
Ооба, булар да ошо жасап атышыптыр. Бирок мен ушинтип ойлодум эле да, Назира. Мен туура түшүнүңүз. Ойлодум, ушулардын баары жасалып бүттү.
Бүттү. Сунуш киргизилди.
Мен сиз айтып атпайсызбы, эми тиги тоолу райондорду кийин эме кылабыз деп. Мен ошондо бир аз эме болуп кеттим да. Болду, эми мен сүйлөп, эми сүйлөп атам го, сиз сүйлөгөнүңүз көтөрдүм го. Вот. Ошону баардыгын кечээ мында даяр расмий мамлекеттин башчысы айтты. Эми мен абдан каалайм билим берүү министрлигине. Мен эч кандайым да бир арам андайым деп оюм жок. Каалайм. Бизге окшогон киши бакырчактар болбосо, булар көбөйүп кетет өзү. Каалайм ошол үлгүрүп калышсын, ылайым эле үлгүрүп калышсын.
Үлгүрдүк киргиздик.
Буюрса анда абдан жакшы, абдан жакшы. Бул бир. Экинчи жагы мына мугалимдерди тартуу, анан кийин социалдык эмелер маселелерди чечүү.
Мотивациялар.
Ыйланайын, алардын баардыгы мыйзамда кабыл алынып, биздин убагыбызда баардык мыйзамдык базалары бар да нормативдик. Аны аткарыш керек. Аны аткарыш керек. Ошол эле жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө болгон мыйзамдык талаптар бар. Дагы киргизип атышат. Андан бери дагы бир топ баягындай мыйзамдарды киргизишти. То есть нормативдик укуктук талап даяр да. Муну билим берүү министрлиги аткарыш керек. Бирок эми чынын айтсак, биз системаны түп тамырынан өзгөрүш керек болуп калды. Себеби ушинтип эле кете берсек, улам эле кичинекей баягындай нароз кылып, баягындай андай мындай алып кете бере турган болсок, убактылуу эле аткарылган иш болуп калып атат да. Эртеге күздө парламенттик шайлоо өтүп андай мындай болсо, андан кийинки турмушу эмне болот мугалимдин? Мисалы үчүн мен депутат болуп барып калышым мүмкүн. Ошон үчүн мен унутушум керек да. Мугалим калат да, туурабы? Ошол билим берүү системасынын эки игроку бар оюнчусу. Мугалим менен эле окуучу. Вот ушул экөө жөнүндө гана ойлонушубуз керек да. Мен ушуну айтайын деп келдим бүгүн.
Мугалимдерде эч кандай чин болгон эмес эч качан. Бул категориялар,
квалификация.
Анан мындай квалификациялык категориялар менен дагы биз педагогтор биз чындыкты айтышыбыз керек. Акыркы жылдары ошо категорияны тиги жойгонго чейин проформа болуп кеткен. Көп эле. Кээ эле биз мугалимдер чындыкты айтпасак ким айтат? Жогорку категория деп эле көп учурда жана коррупциялык схемаларда болуп кеткен. Эжем анан тууганым эле анан тайкем эле деп эле бере беришкен.
Алып коелу категорияны.
Анан ой көп жыл иштедай бул. Берип коюш керек, уят эми кой. 20 жыл 30 жыл болуп кетти иштегенине деп эле. А натыйжа чын эле ошол талаптарга
билимдин сапаты.
Билимдин сапатына бул көз каранды болбой калган. Келги эле чындыкты айталы, эми таптакыр эле мурун система эле сонун эле анан азыр жаман болуп калды
дегенде. Назира, мен турлай жатам. Бирок ошо категорияны силер белгилесеңер да.
Ошол биринчи башында ал категория жакшы иштеп келген. Бул Советтер Союзу учуру болчу. Анан Кыргызстан өзү жаңы келгенде дагы бир аз жакшы иштеп аткан. Анан кийин бир аздан кийин ооба себептер көп, анан объективдүү дагы субъективдүү себептери да көп. Анан ошон үчүн 2020 жылга калтырып койгон да өкмөтчү. Эми азыр кайра баштады иш. Азыр ойлонуп атабыз, бүт изилдеп атабыз. Категорияны эгерде киргизсек кайра мугалимдер менен эле педагогтор менен биз билим берүү министрлиги эч качан мындай өйдө жактан баштабайбыз да, биз ылдый жактан баштайбыз. Мугалимдер менен сүйлөштүк, айттык, киргизсек эмне болот, кайсы жерде тобокелдиктер бар, бүт бар айтты. Тобокелдиктер жанагы берүүдө, присвоенияда да категорияны кайра эле жанагы коррупционный риск иштей кетет. Ал болбош үчүн эмне кылыш керек деп азыр мына иштеп атат практиктер.
Мондай сынактарды кыласыздарбы?
Момундай ошондой сиз каяктан биле койдуңуз? Мугалимдер менен сүйлөшүп
жок жок сүйлөшкөн жокмун. Ал түшүнүктүү да, система өзү ошондой кетет.
Ар кайсы ошондой менин баарын карап атышат.
Азыр ошол категорияга киреби мына сентябрда?
Ошол категорияларды дагы биз айтып атабыз да. Мисалы финансы министрлиги өзү айтты, сиздерде момундай категорияңыздар бар, 20 жылга чейин атайын өкмөт токтотурган.
Жок, 19
эсиңиздердеби деди.
Күздөн баштап
мурда эсиңиздеби? Эң мурда канча жыл мурун 20 жылга чейин кое тургула деп токтоттурбады беле? Анткени жана коррупционный риски невозможно было убрать. Мугалимдер өздөрү айтты, ооба укмуш болуп кетти, бизде баарыбыз эле жогорку категория болуп калдык деп эле. Анан мындай эме болуп калды да, жана баалуулуктарды өлтүрбөш керек да жашоодо. Чын эле накта жакшы сапаттуу иштеп аткан мугалим жогорку категорияда болуш керек. Жакшы, бирок азыр аябай тастыга элек мугалим биринчи категорияда болуш керек. А жаш дегенде жаш дешибиз керек. Чын эле жаңы келди мына үйрөнчүк деп. Ошол биздин баалуулуктарыбыз моундай эме болуп калган үчүн бул эметилген да.
Демек бул жерде дагы баягы коррупциянын орду иштеп кеткен турбайбы? Квалификацияларды бөлүштүрүүдө дагы
ошону бүт региондор өздөрү айтты, ошо коррупция болуп кетти чыгара
алмай. Зумира айым, сизге дагы бир суроо. Эмнеге сиз жеке менчик мектепке кетип калган жоксуз? Ал жакта айлыктары 25 000 30 000 да.
Жеке менчик мектепке сунуштар түшкөн, бирок мен Кант шаарында жашагандыктан Бишкек шаарына бара алган жокмун үй бүлө шартыма боюнча. Бирок Кант шаарында бар жеке менчик мектептер.
Саат алып деле барсаңыз болот да, бирок же өзүңүздүн баягы билим берүү сапатыңызды түшүрүп албайбы?
Билим берүү сапаты азыр ата энелер баланын билим алуусуна абдан көзөмөлдөшөт, ата энелердин талабы жакшы. Ошон үчүн мен балдарга билим сапатты сапаттуу билим бергим келет да бир жерде эле иштеп эки жакка барып иштеп тиякта да жок биякта да жок билим сапатына көңүл бурбайт акча эле таап калыш керек да адам негизи мугалим сапаттуу билим бериш үчүн ал татыктуу айлык алып анан аз саат менен иштесин мына ошондо гана билим сапаты көтөрүлөт 30-40 саат алып алып мен 29 саат менен деле чарчайм таң атышак келип балдарымды сабакка кайра түн ичине келип сабакка даярданышым керек мына жанагы категория деген маселесине дагы токтолуп кетейинби категория берүү мугалимдер көп аз талап кылып атат категория бергиле деп ызалангандыкынан мындай да айтам эмнеге анткени жаш мугалим менен бүтүп келген мугалим менен анан көп жыл иштеген мугалим билим эмес айлык акысы бирдей эле болуп калат бирдей болуп калат
кечирип коюңуз биздин радиого болгон убактыбыз соңуна чыгып калды биз бүгүн кечээки айткан президенттин мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз деген сөзүн талкууладык ага билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова мурдагы билим берүү министри Каныбек Осмоналиев жана Кан шаарындагы 3-чү мектептин мугалими Зульмира Кожомамбетова келишти талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм биздин талкуу бир нече көз ирмемден кийин фейсбук жана ютуб каналыбызда уланат урматтуу радио угармандар сиздерге аман туруңуздар демекчимин. Thank you.